Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vijesti.
Odluka Evropske unije o kandidatskom statusu BiH motivisana dešavanjima na geopolitičkom planu, ocijenila predsjedavajuća predsjedništva Željka Cvijanović.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio da su sudskom odlukom potvrđeni svi argumenti SNSD-a u vezi sa spornim listićem za glasanje.
Vojska Srbije je uručila KFOR-u zahtjev za povratak srpskih snaga na Kosovo i Metohiju.
Penzioneri u Republici Srpskoj zadovoljni najavljenim redovnim povećanjem penzija od januara naredne godine.
Legendarni fudbaler i trener Siniša Mihajlović preminuo u bolnici u Italiji.
Preovlađuje promjenljivo oblačno i toplo vrijeme uz pojačan južni vjetar, sutra kiša. Pred Bosnom i Hercegovinom je 8 teških uslova koje mora ispuniti da bi lideri 27 zemalja Europske unije odobrili početak pregovora o prijemu BiH u Uniju i otvaranje prvog od brojnih pregovaračkih poglavlja. Bez toga dobijanje kandidatskog statusa neće značiti ništa. Europska komisija je saopštila uslove, a to su reforma pravosuđa, usvajanje zakona o sprečavanju sukoba interesa, borba protiv korupcije i kriminala, efikasna kontrola granice, funkcionalan sistem azila, zabrana torture, sloboda medija i usvajanje europske pravne tekovine. Opširnije Milan Stojić.
Brojni domaći i strani političari, analitičari, predstavnici nevladinih organizacija i građani su pozdravili odluku Europskog savjeta da odobri BiH kandidatski status za punopravno članstvo u Europsku uniju. Visoki predstavnik Europske unije za politiku i bezbjednost Josep Borrell rekao je da ova odluka lidera Europske unije predstavlja važnu prekretnicu i da bi trebalo da pokrene novu energiju za promjene u BiH, te da sada treba sprovesti očekivane reforme. I šef misije Europske unije u BiH, Johan Sattler, upozorava da reforme u BiH moraju biti provedene.
Kandidatski status sa članstva u Europske unije je poruka političkim liderama da okrenu novu stranicu i provede potrebne reforme koje će donijeti dobro svim građanima BiH.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik smatra da Evropska unija treba odriješiti kesu i pružiti Bosni i Hercegovini snažnu financijsku podršku.
Ako Evropska unija i Brisel želi da ovdje upravlja procesima, pa čak i institucijama, onda to mora da plati. Možda bi bilo interesantno da im postavimo zahtjeve 20 milijardi da nam daju u naredne 3-4 godine i da kažemo da onda možemo da se pridružimo. Okay? Zašto to kažem? Naravno da će doći do privrede i do banaka. I oni će se ovdje pojavljivati da kupe sve ovo još malo što je preostalo da se može da kupi. Moramo sačuvati domaću proizvodnju, domaće kapacitete. Zato ima pamet, ima ideja.
Predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović se nada da BiH neće čekati početak pregovora godinama kao što je to bilo sa Sjevernom Makedonijom.
Tako će nas taj kandidatski status držati u nekom, ne znam kakvom čudnom stanju, 15 ili 16 godina kao što je to bio slučaj sa našim prijateljima u Sjevernoj Makedoniji, onda to ništa neće značiti.
Političari iz Republike Srpske su svjesni opasnosti koja se kriju u evropskim uslovima za početak pregovora BiH i Evropske unije, odnosno otvaranju pregovaračkih poglavlja. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik naglasio je da reforme u BiH na putu ka Evropskoj uniji ne smiju ugroziti ustavnu poziciju Republike Srpske.
Trebamo da vidimo na koji način ćemo mi sada pokušati da definišemo našu poziciju oko same Evropske unije. Ali ustavna pozicija Republike Srpske neće biti dodirnuta ni jedan od procesa.
Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić izjavio je da je dodjela kandidatskog statusa za BiH od istorijskog značaja za građane Republike Srpske i BiH, ali je upozorio da se moraju sačuvati nadležnosti Republike Srpske unutar BiH.
Taj proces ne treba da se koristi da se uspostavlja neki novi model Bosne i Hercegovine. Naš je stav znači da to ne znači taj proces evropskih integracija, ne znači gubljenje nadležnosti Republike Srpske i to je na što mi nećemo pristati.
Slično mišljenje u vezi sa nadležnostima ima i magistar međunarodnih odnosa i diplomatije Luciano Kaloža.
Dakle, put BiH ka EU, ozbiljan put i ozbiljan posao nas tek čeka u narednom periodu. Kao što je EU evo sad našla način da Bosna i Hercegovina dobije kandidatski status, mislim da i ostali koraci moraju da se posmatraju na taj način i da naše institucije prilagodimo aktuelnom stanju, da ne bude uslovljavanje morate, ne znam, uspostaviti neko ministarstvo ili neku instituciju da bi dobili.
Lider PDP-a Branislav Borenović smatra da je dobijanje kandidatskog statusa BiH za pridruživanje Evropskoj uniji srećna okolnost za Bosnu i Hercegovini, od koje se i dalje očekuje reforma pravosuđa u skladu sa evropskim standardima. Vršilac dužnosti predsjednika SDS-a Milan Miličević rekao je da je dodjela kandidatskog statusa BiH za članstvo u Evropsku uniju odlična vijest za građane i važan korak ka potpunoj integraciji u Uniju, što je jedini cilj oko kojeg postoji potpuni konsenzus u BiH. Odluku Evropskog savjeta pozdravili su i brojni lideri zemalja regiona.
Predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović razgovarala je danas telefonski sa odlazećim predsjednikom Slovenije Borutom Pahorom.
Cvijanovićeva je informisala Pahora o aktuelnim političkim prilikama u BiH, izrazivši očekivanje da će proces formiranja vlasti na svim nivoima biti okončan u najskorijem roku. Ona mu je zahvalila i za čestitku povodom dobijanja kandidatskog statusa za članstvo u Evropskoj uniji.
Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da će narednih dana biti zakazana posebna sjednica predsjedništva na kojoj će biti predložena Borjana Krišto za predsjedavajuću savjeta ministara BiH.
Cvijanovićeva je istakla zasrnu da su provjere koje se vrše u skladu sa zakonom završene i sada se upućuju u predsjedništvo, te će u narednim danima biti zakazana posebna sjednica. Ona je rekla da ne može da prejudicira, ali da prema onome što pokazuje sporazum koji su juče potpisale političke partije, očekuje da će postojati saglasnost najmanje 2 od 3 člana u okviru predsjedništva BiH.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da su sudskom odlukom potvrđeni svi argumenti SNSD-a u vezi sa spornim listićem za glasanje za delegatu u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, nakon čega CIK mora da dodijeli 4 mandata ovoj političkoj stranci.
Nakon što smo zaprimili odluku suda BiH, jasno je da je sve što smo rekli o CIK-u i njihovoj odluci potvrđeno i sudskom odlukom. Odlukom su uvaženi svi argumenti SNSD-a, naveo je Dodik na Twitteru. Podsjećamo, poslanici Narodne skupštine su na posebnoj sjednici 1. decembra odlučili da će delegati u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH iz reda srpskog naroda biti SNSD-ovi Sredoje Nović, Snježana Novaković-Busać, Radovan Kovačević i Nikola Špirić te SDS-ov Želimir Nešković.
Predsjednik Demosa Nedeljko Čubrilović izjavio je Srni da je važno što u BiH više nisu sporne investicije i da više ne bude zastoja kada je riječ o investicionim projektima.
Komentarišući sporazum koji su potpisali lideri SNSD-a Milorad Dodik, HDZ-a BiH Dragan Čović i SDP-a BiH Nermin Nikšić, a kojim se daje snažna podrška zajedničkim investicionim projektima Srpske federacije BiH, Brčkog i Kantona, Čubrilović je rekao da je dobro što je postignut dogovor između najjačih stranaka iz reda srpskog, bošnjačkog i hrvatskog naroda koje mogu i da ga sprovedu.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Na administrativnom prelazu Merdare KFOR-u je predat zahtjev vlade Srbije za vraćanje 100 do 1000 pripadnika srpskih snaga bezbjednosti po rezoluciji 1244 na teritoriju Kosova. U međuvremenu nastavlja se hapšenje Srba na sjeveru pokrajine. Slađan Trajković uhapšen je u bošnjačkoj Mehaliji u sjevernoj Kosovskoj Mitrovici. Jedan od pripadnika kosovske policije koji su napustili službu, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, rekao je da novo hapšenje pokazuje da Albin Kurti nastavlja lov na Srbe i da ne želi da smiri tenzije. Izvještava dopisnik Radio Beograda Ivan Miljković.
Advokat Aleksandar Vasić, koji zastupa uhapšenog Slađana Trajkovića, potvrdio je da se video sa njim i da mu je dostavio lekove. Dodao je da se očekuje da će Osnovni sud u Prištini posle podne doneti odluku o daljim merama, te da mu detalji optužnice još nisu poznati. Advokat kaže da se Trajković ne osjeća najbolje. Kosovska policija se o hapšenju Slađana Trajkovića oglasila u redovnom izveštaju, ne navodeći bliže detalje, osim da je uopšteni Vučedrn uhapšen Srbin. Hapšenje Slađana Trajkovića, koji je sa grupom srpskih kolega istupio iz redova kosovske policije, dogodilo se sinoć. Njegova supruga navodi da ne zna gde je uhapšen i kada. Poslednji put se videla s njim juče u 18 časova kada je krenuo u trgovinu. Trajković boluje od dijabetesa i ima teže oštećenje jetre zbog čega mora da uzima terapiju, navela je Suzana. Vest o još jednom hapšenju bivšeg kosovskog policajca Slađana Trajkovića uznemirila je Srbe na severu Kosova koji već sedmi dan dežuraju kraj barikada. Njihovi zahtevi su da se uhapšeni Dejan Pantić i Miljan Adžić oslobode, a pripadnici specijalne policije povuku sa severa Kosova. Ovo neosnovano hapšenje još jedan je korak ka destabilizaciji prilika i deo plana Aljbina Kurtija da nastavi sa represijom i progonom Srba sa svojih ognjišta, saopštila je Srpska lista.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske u nastavku emisije Socijalne teme. Republički sindikat zdravstva i socijalne zaštite nije prihvatio sporazum o povećanju plata od 5%, rečeno je nakon današnjeg sastanka predstavnika ovog ministarstva u Banja Luci. Najavili su da će vladi Srpske uputiti zahtjev za povećanje cijene rada sa 159,5 na 175 maraka za sve zaposlene u ovoj oblasti. Opširnije Srđan Kecman.
Predsjednik gradskog sindikata Nikola Crnčević rekao je da je kašnjenje plata u nekoliko zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj dokaz nekorektnog odnosa prema radnicima u zdravstvu, a da najavljeno povećanje plata obuhvata samo radnike sa srednjom stručnom spremom.
Na sve ovo se evo nadovezuje i ovo obećano povećanje plata od 5%. Naime, to povećanje se odnosi samo na jednu kategoriju zaposlenih. Ako smo mi svi dio jednog sistema, a jesmo dio zdravstvenog sistema Republike Srpske, naš stav je da to povećanje se mora odnositi na sve. To povećanje je u rasponu 36,58 do 57,98 konvertibilnih maraka. Zaista minorno i vrlo malo.
Sindikat zdravstva i socijalne zaštite ne pristaje ni na odredbe sporazuma u kojima je od njih traženo da se odreknu prava na topli obrok i regres, izjavio je sekretar sindikata Zoran Milutinović.
Mi smatramo da je topli obrok i regres ustavna kategorija. Nama je topli obrok i regres zakonom o platama iz 2008. bukvalno izuzet iz plate. Ja mislim da je u drugim granama, kada su usvajane zakonom o platama, topli obrok i regres, odnosno iznos toplog obroka i regresa nadograđen, odnosno ostao uz platu i tako je i definisan. Nama u zdravstvu je bukvalno izuzet taj iznos i toplog obroka i regresa, a tamo stoji da je on u sklopu plate.
Iz sindikata su poručili da će iskoristiti sva dozvoljena sredstva sindikalne borbe kako bi bili ispunjeni njihovi zahtjevi.
Penzioneri u Republici Srpskoj zadovoljni su najavljenim redovnim povećanjem penzije od januara iduće godine. Na sjednici Udruženja penzionera u Banji Vrućici kod Teslića izrazili su podršku mandataru za sastav nove vlade Radovanu Viškoviću, jer je, kako kažu, i do sada ima odgovore na sve njihove zahtjeve u vezi sa povećanjem penzija. U prilogu Milice Đurđević.
Nada Marković iz Bratunca, penzioner je 5 godina, kaže da pripada kategoriji penzionera sa nižim primanjima, kojima svako povećanje mnogo znači.
Prije 5 godina moja rješenje je bilo 214 maraka penzije, sad imam neki 350. I zamislite onda šta znači za mene to sad povećanje.
Veće penzije od januara naredne godine između 13% i 15% bit će do sada najveće povećanje koje zahtjeva i više novca u budžetu za penzionere. Ovo je redovno godišnje usklađivanje, ali zbog brojnih poskupljenja i sve većih troškova života dolazi u pravi čas. Direktor fonda PIO Mladen Milić.
Znači da će nam biti potrebno preko 150 miliona u narednoj godini samo za ovo redovno godišnje usklađivanje, ne računajući da imamo rast korisnika prava iz mjeseca u mjesec.
predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Ratko Trifunović.
Nadamo se da cijene neće dalje rasti, ali ako budu rasle, dogovorili smo se sa mandatarom, odnosno budućim predsjednikom vlade Radovanom Biškovićem, da se varedno povećaju penzije tokom naredne godine.
Efektivno povećanje penzije u ovoj godini iznosi 14,42%. Uz novo povećanje za oko 13-15%, prosječna januarska penzija za više od 275.000 korisnika biće veća za oko 30% u odnosu na januarsku penziju isplaćenu u 2022. godini.
Sporazum o zajedničkom vršenju roditeljskog prava nakon razvoda braka, pravo na porodični dom, preciznije definisanje vanbračne zajednice, visina alimentacije, efikasni postupak odlučivanja. Neke su od najvažnijih promjena koje bi trebalo da unaprijede zakonsku regulativu u oblasti zaštite prava i interesa djece i porodice. Vlada je nedavno utvrdila prijedlog porodičnog zakona koji donosi kvalitativan iskorak u odnosu na dosadašnje rješenje. Opširnije Svjetlana Marković.
U instituciji Ombudsmana za djecu Republike Srpske ističu da će se novim porodičnim zakonom omogućiti efikasniji postupak odlučivanja o interesima vanbračne djece. Jovanka Vuković, pomoćnik Ombudsmana za djecu Republike Srpske, kancelarija u Bijeljini.
Da nakon raspada vanbračne zajednice i razvoda braka, odluku o tome do povjeravanja maloljetne djece, način održanja ličnog kontakta, ovoga puta donosi sud. Ranije je to bilo da je povjeru djece za izbračne zajednice vršio sud, a iz vanbračne da su to radili centri za socijalni rad. Ovoga puta su izjednačena prava kao što ih i Ustav prepoznaje djecu iz bračne i vanbračne zajednice.
Time će i postupak izvršenja biti efikasniji, saglasni su u Bijeljinskom centru za socijalni rad. Novine su i u postupku usvajanja maloljetne djece. Uvodi se registar potencijalnih usvojitelja, a granica za potpuno usvojenje podignuta je sa 5 na 10 godina. Cvijanka Rakić, psiholog u Centru za socijalni rad.
U novom porodičnom zakonu predviđena je priprema potencijalnih usvojitelja. To je novina koja nije bila do sada. S aspekta Centra za socijalni rad smatramo da je to pozitivno zato što postoji puno važnih pitanja kako u startu, jel, kad se odluči na usvojenje, a tako i kasnije, jel, kada dobiju dijete. Mi znamo da tu zna da bude puno anksioznosti, puno strepnje, puno raznih pitanja.
Preciznije definisanje vanbračne zajednice i sudijama će olakšati postupak odlučivanja. Redefinisana je visina alimentacije, a novi institut zajedničkog vršenja roditeljskog prava nakon razvoda braka. Željka Vakičić, sudija Osnovnog suda u Bijeljini.
Novi zakon uvodi mogućnost da se roditelji sporazumiju, dakle da zaključe sporazum o tome da žele da zajednički vrše roditeljsko pravo nad svojim djetetom ili djecom. Takav sporazum sud treba da prihvati ukoliko je on u najboljem interesu djeci. To je po meni značajna novina.
Mnogo je novina u budućem porodičnom zakonu Republike Srpske. Među njima i pravo na porodični dom, kažu naše sagovornice, i navode da imaju opravdana očekivanja da će time biti unapređena zaštita prava djece, naročito iz visoko konfliktnih razvoda.
Tužilaštvo BiH zaprimilo je informaciju da je u cijelosti potvrđena prva optužnica u kojoj su korišćeni dokazi iz Sky i Anom aplikacije u predmetu Dalibor Railić i drugi.
Riječ je o optužnici protiv 8 osoba koje se terete za organizovani kriminal povezan sa više teških krivičnih djela počinjenih u periodu od 2020. do 2022. godine, uključujući i ubistvo načelnika krim policije Prijedor Radenka Bašića. Iz tužilaštva BiH su zbog velikog interesovanja javnosti naveli da će činjenični opis optužnice u redigovanom formatu ubrzo biti dostupan na sajtu tužilaštva.
U jednom stanu u banjalučkom naselju Starčevica danas je došlo do eksplozije, javile su nezavisne novine.
Još uvijek nije poznato da li ima povrijeđenih osoba, a vatrogasci i policija su na licu mjesta. Građani su izjavili da u tom stanu živi porodica sa 4 djece, ali da u trenutku nesreće na svu sreću niko nije bio u stanu. Komadi iz stolarije i stakla su letjeli desetine metara od stana, prenose nezavisne.
19. decembra navršit će se 30 godina od jednog od najstrašnijih zločina počinjenih u posljednjem ratu, kada su u Gornjoj Jošanici kod Foče pripadnici tzv. Armije BiH poubijali i masakrirali 56 nevinih srpskih žrtava. Sjećanje na jošaničke mučenike i na akademiji Nikoljanske suze na putu do istine. U prilogu Radivoja Obrenovića.
U Gornjoj Jošanici podignut je spomen hram za starce, žene, djecu, 30 muškaraca, 23 žene, 3 djece, 11 bračnih parova. Dan Katanović je imala 2,5 godine, Dražen i Dragana Višnjić 7 i 10 godina. Jedna od rijetkih preživjelih tada, 17-godišnjakinja Dušanka Lalović, djevojački Višnjić, kaže da su slike krvavog Nikoljdana stalno prisutne.
Danas me najviše potreslo ovaj rad ove djece koja su pisala, koja su nekako me ponovo vratila 30 godina prije kako je to sve izgledalo.
Fočanski osnovci i srednjoškolci na više od 60 radova slikom i rukopisom su predstavili svoje viđenje strahote. Među njima i rad pismo Jošaničkog anđela Anđele Ivanović, učenice prvog razreda gimnazije.
Pokušala sam da iz perspektive konkretno te male djevojčice Danke Tanović koja je stradala sa 2,5 godine, predstavim cijelu priču tog masakra, kako se to sve odigralo. Naravno, rad nije posvećen samo njoj, posvećen je svim ljudima koji su tamo stradali.
S akademije poruka da je sveta dužnost svih da se njeguje kultura sjećanja. Janko Filipović, predsjednik opštinske organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca Foča.
Moramo njegovati kulturu sjećanja kako zbog same žrtava, tako i zbog budućih generacija, jer mora da se pamti istina na ono što se desilo u proteklom ratu.
Čekanje na pravdu za jošaničke žrtve ušlo je u četvrtu deceniju. Porodice nastradalih i svjedoci nadaju se da će tužilaštvo BiH istrajati u procesuiranju naredbodavaca i počinilaca zločina. Milan Vukadinović, načelnik opštine Foča.
Imamo neko ohrabrenje u ovom nedavnom hapšenju pojedinih pripadnika takozvane armije Bosne i Hercegovine. Nadamo se da će dobiti zasluženu kaznu svi ti vinovnici koji su učestvovali tog krvavog Nikoljdana u Jošanici i pobili sve te nedužne ljude.
Na akademiji je prikazani dokumentarni film Nikoljdanske suze na putu do istine, rađen 2011. godine u produkciji Radio Televizije Republike Srpske.
Slušate dnevnik u Republici Srpskoj. 6 od 115-godišnjaka koristilo je psihoaktivne supstance. Rečeno je na simpozijumu o bolestima zavisnosti održanom u Banja Luci. Bilo je riječi i o pojavi novih psihoaktivnih supstanci koje nisu na listi droga iz 2011. godine, te da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske pokrenulo aktivnosti prema mjerodavnim tijelima na nivou Bosne i Hercegovine, da i one budu uvrštene na ovu listu. Opširnije u prilogu Božidarke Kuvalja Bašić.
U Republici Srpskoj u prošloj godini od zavisnosti je liječeno 608 lica, od kojih je najviše bilo heroinskih zavisnika, a zatim slijede marihuana i kokain. Istakao je predsjednik Komisije za suzbijanje upotrebe opojnih droga Republike Srpske Milan Latinović i dodao:
po prethodnim istraživanjima, negde oko 6% naše učeničke populacije u uzrastu od 15 godina koristilo je određene psihoaktivne supstance, što u odnosu na evropske procente nije visoko, ali je jako zabrinjavajuće zato što postoji prisustvo upotrebe psihoaktivnih supstanci, odnosno droga, i kod nas.
Ministarstvo unutrašnjih poslova radi na suzbijanju nelegalne trgovine opojnim drogama, te je u ovoj godini sprovelo 35 međunarodnih i regionalnih akcija, rekao je stručni savjetnik direktora policije Republike Srpske Ilija Plavša.
Kada je riječ o vrstama zapljenjenih droga na ilegalnom tržištu Republike Srpske, najraširenija zloupotreba je marihuane. Psihostimulansi su na drugom mjestu zastupljenosti, dok je u posljednjih nekoliko godina u fazi stagnacije ilegalna trgovina heroinom. Ministarstvo unutrašnjih poslova, naravno s komisiju, dužnu pažnju posvetilo praćenju trendova novih psihoaktivnih supstanci, tako da smo pokrenuli niz inicijativa prema mjerodavnim tijelima na nivou BiH da se ove vrste psihoaktivnih supstanci uvrste na listu opojnih droga.
Predsjednik Banjalučkog udruženja građana Viktorija Sanja Stanić istakla je da je za sistemski odgovor bolestima zavisnosti potrebno postavljanje odgovarajućeg zakonodavnog okvira.
Mi u Republici Srpskoj imamo sve uslove i preduslove u smislu
institucionalnog i zakonodavnog okvira da bismo mogli adekvatno suprotstaviti se zloupotrebi opojnih droga. Jedna od preporuka je izrada nove strategije do 2030. godine koja reguliše oblast zloupotrebe opojnih droga.
Na simpozijumu su predstavljeni i podaci Evropskog centra za monitoring droge iz Lisabona, prema kojima oko 84 miliona lica u Europi koristi psihoaktivne supstance, najviše kanabis, a zatim kokain. Njih 30% se liječi u zdravstvenim ustanovama ili u centrima za rehabilitaciju.
U Vukovoj zadužbini u Beogradu uručena je nagrada Kočićevo pero za zimu književniku Enesu Haliloviću. U Gradišci će biti predstavljen zbornik radova Kad prošlost progovori. Opširnije Gordana Prtina.
Priznanje koje dodjeljuje zadužbina Petar Kočić, Banja Luka, Beograd, piscu je dodijeljena za zbirku pjesama Sekvoja u izdanju Kulturnog centra Novi Sad, a nagradu piscu uručila je generalni direktor MTEL-a Jelena Trivan. O nagradi i piscu govore Enes Halilović, dobitnik nagrade, i Nikola Vukolić, direktor i glavni odgovorni urednik zadužbine Petar Kočić, Banja Luka, Beograd.
Dobar je osjećaj, ima veze sa onim što je pisao Kočić i sa onim što pišem ja. Promišljamo u jeziku, pitamo se gdje je pravda, tražimo smisao ovoga svijeta. Interesantno je i želim da ostane upamćeno da sam ja se sa Kočićem družio prije nego što sam naučio da čitam.
Enesove knjige su ostvarenja visoke umjetničke klase, izrasle iz plodnog tla njegovih dubokih i dubinskih traganja. Ova knjiga je jedan veliki duhovni svetionik mudrosti.
Narodna biblioteka Gradiška i književna zajednica Vaso Pelagić priređuju predstavljanje zbornika radova Kad prošlost progovori, Kozara 80 godina kasnije, Kozara 1942-2022. Promocija će biti održana u maloj sali Kulturnog centra Gradiška u 19 časova.
In memoriam, Siniša Mihajlović, legendarni fudbaler Crvene zvezde i fudbalski trener, preminuo je danas u Italiji u 54. godini nakon višegodišnje borbe sa leukemijom. Podsjećanje Dalibora Dafinčeva.
Siniša Mihajlović je rođen 20. februara 1969. godine u Vukovaru. Ponikao je u lokalnom Borovu u kojem je postao profesionalac. Nakon toga prelazi u Vojvodinu iz Novog Sada, a 1990. godine stiže u Crvenu zvezdu sa kojom je postao šampion Evrope i svijeta. Vijest o Sinišinoj smrti saopštila je porodica, ožalošćena njegovim preranim odlaskom, i istakla da je uvijek bio dobar za sve i da se hrabro borio sa teškom bolešću. U trenucima velike borbe nekoliko puta se vraćao na klupu Bolonje, tim je vodio čak i iz bolnice, a podrška o kojoj je Siniša često govorio stizala je sa svih strana.
Kad sam bio u bolnici, to onda bio jedan transparent na zvezdi pred jednu utakmicu u Europe. Sjećam se da su mi poslali to Siniša. To su iskandirali, Siniša, uvijek si bio borac, rodio si se da pobediš, tako nešto. I Siniša pobedi, bilo je skandirali se to 3-4 minute. Tako da ja bio u bolnici, to mi poslali, znam da sam plakao kao malo dete.
Nakon odlaska iz Crvene zvezde, Mihajlović je nosio dres Rome, Sampdorije, Lacija i Intera. Bio je jedan od najboljih izvođača slobodnih udaraca u istoriji fudbala. Za reprezentaciju Jugoslavije odigrao je 63 utakmice i postigao 10 golova. Kao trener je vodio Bolonju, Kataniju, Fiorentinu, Sampdoriju, Milan, Torino, Sporting iz Lisabona i na kraju ponovo Bolonju. Siniša Mihajlović je bio i selektor Srbije, a 2019. godine proglašen je za najboljeg trenera u svojoj zemlji. Od danas ga više nema, ali legende ne umiru nikada.
Košarkaši Partizana večeras će ugostiti turski Efes u utakmici 14. kola Evrolige. Bokseri Banjaluške Slavije otputovali su danas u Loznicu, gdje će ovog vikenda učestvovati u 5. i 6. kolu regionalne lige. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Košarkaši Partizana večeras će dočekati turski Efes u utakmici 14. kola Evrolige. Turski tim pred ovaj duel ima 7 pobjeda i 6 poraza, dok su crno-bijeli zabilježili samo 4 trijumfa. Trener Partizana Željko Obradović.
Jedini način je taj da se držimo zajedno, da vjerujemo jedni u druge, da oni pre svega vjeruju svoje mogućnosti i da nastavimo da, ako smo u uvodnim utakmicama Evrolige igrali dobro i dobijali utakmice, sve isto, znači ponavljam još jedno, moramo da vjerujemo sami sebi, to je najvažnije, igramo se samopouzdanjem.
Utakmica počinje u 20:30, podsjećamo, Crvena zvezda je sinoć poražena od Olimpije iz Milana, a bokseri Banja Lučke Slavije otputovali su danas u Loznicu, gdje će sutra nastupiti u 5. i 6. kolu regionalne lige. Banja Lučani imaju priliku da se na ovom turniru domognu drugog mjesta, koje bi povećalo šanse za plasman na završnicu regionalnog takmičenja. Ciljevi su, kaže vođa ekspedicije Slavije Dalibor Petković, izuzetno visoki.
Veliko mi je zadovoljstvo što Slavija danas odlazi na 5. i 6. kolo regionalne lige u Loznicu sa svojih 12 boksera, sa 5 domaćih, Ruževićem, Čajićem, Zečevićem, Sredojevićem i Bubnjevićem. Dodatnu okosnicu klubu činit će Leo Cvitanović, Alen Rahimić i ostali dio ekipe, što smatram da ipak imamo dobar kvalitet za vjerovatno drugo mjesto poslije ova dva kola. Ako osvojimo znači to drugo mjesto, otvara nam se put u play-off i naravno zašto da ne titula.
Na kraju informacije iz plivanja, Adi Mešetović, član banjalučkog borca, zauzeo je danas 46. mjesto u trci na 50 metara slobodnim stilom na svjetskom prvenstvu u Australiji. On je ovu dionicu isplivao za 22 sekunde i 20 stotinki.
Preovlađuje promjenjivo oblačno i toplije vrijeme uz pojačan južni vjetar od noća s kiša, na jugu i zapadu obilnije padavine. Opširnije Zvezdana Stojković.
Temperature izmereno 13 časova iznose Novi Grad Srbac 9 stepeni, Prijedor 11, Gacko, Kalinovi, Kneževo 12 stepeni, Bijeljina, Višegrad, Rakovica, Nevesinje 13, Doboj, Rudo 14, također na Sokocu Banja Luka, Bileća, Zvornik 15 stepeni, Mrkonjić grad 16, a u Srebrenici 19 stepeni Celzijusa. Na jugu i jugoistoku zemlje može biti i obilnih intenzivnijih padavina. U toku naredne noći na subotu kiša će padati u svim krajevima. Sutra u Srpskoj oblačno vreme sa kišom u noći i ujutru zahlađenje. Na severozapadu uz pad temperature može se javiti i kiša koja će se lediti pri tlu. Tokom prepodneva padavine slabe, a tokom dana prestaju većini predela. Na severozapadu može pasti nešto malo snega u prvom delu dana. Minimalne temperature od 2 do 6, na jugu do 12, u višim predelima od 0 stepeni, dok će maksimalne biti od 4 do 10, na jugu do 15. podoka.
Dnevnik je završen, želimo vam prijatan vikend, a na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Odluka Evropske unije o kandidatskom statusu BiH motivisana dešavanjima na geopolitičkom planu ocijenila predsjedavajuća predsjedništva Željka Cvijanović.
Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio da su sudskom odlukom potvrđeni svi argumenti SNSD-a u vezi sa spornim listićem za glasanje.
Vojska Srbije uručila KFOR-u zahtjev za povratak srpskih snaga na Kosovo i Metohiju.
Legendarni fudbaler Crvene zvezde i trener Siniša Mihajlović preminuo u bolnici u Italiji.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.